Goluba, Bela Goluba.
Govorimo o Joakimu Vujiću, jednoj od najzanimljivijih i najznačajnijih ličnosti srpske pozorišne umetnosti.
Bio je pisac, prevodilac i organizator predstava.
Tokom 19. veka Vujićev rad je bio skoro sasvim zaboravljen. Na njega je podsjetio tek Branislav Nušić povodom jubileja Narodnog pozorišta.
Joakim Vujić je ponovo pao u zaborav sve do 1958. godine. Tada je u ateljeu 212 Vladimir Petrić postavio predstavu Teatar Joakima Vujića.
Joakim Vujić je zasluženo dobio puno priznanje prilikom proslave 150 godina od osnivanja Knjaževsko-Serbskog teatra u Kragujevcu 1985. godine. Tada je izvedena predstava iz njegovog doba, Fernando i Jarika.
Srpska akademija nauka i umetnosti organizovala je simpozijum i izložbu 1988. godine. Govorit ćemo o Joakimu Vujiću.
Književni rad Joakima Vujića veoma je obiman. Pisao je komedije, pesme, putopise, biografije, pripovetke, udžbenike i književne kritike. Ali je među njegovim delima najviše prevoda i prerada dela stranih pisaca.
Za njega je rečeno da je svojim životom i delom veoma podsjećao na Dositeja Obradovića. Kao da se namerno na njega ugledao. Ili su ih gotovo do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. I jedan i drugi bili su nemirna i neumorna duha, izuzetno uporni, sa velikim samopouzdanjem i neobičnom odanošću prosvetiteljskom i spisateljskom pozivu.
Kao i Dositej, i Joakim Vujić, gonjen željom za znanjem, rano je napustio roditeljski dom i krenuo u svet da se školuje gotovo bez ikakvih sredstava, verujući samo u sebe i pomoć dobrih ljudi.
Joakim Vujić rodio se 9. septembra 1772. u Baji, u Mađarskoj. U mesnoj srpskoj školi u Baji naučio je da čita i piše i stekao prva znanja iz nekih nauka. Zatim je išao u privatnu školu paroha u Baji, a onda u francuščansku, u kojoj je učio latinski, mađarski i nemački. Posle dve godine otišao je na školovanje u Novi Sad, iz njega u Kalaču, pa u Segedin i ponovo u Kalaču, gde je završio gimnaziju.
Na Rimokatoličkoj akademiji u Požunu, Bratislavi, upisao se na prava, ali je više voleo da sluša filozofska i teološka predavanja. Ipak uspeo je da završi pravne nauke.
Potom je otišao u rodnu Baju, no tamo se nije dugo zadržao. Vukla ga je želja da uči italijanski, francuski i engleski jezik. I, mada su ga roditelji odvraćali, krenuo je u Trst sa svega 10 forinti u džepu.
U prvom pokušaju da stigne u Trst, morao je da se vrati zbog povređene noge, ali nije odustao.
Prve godine 19. veka Joakim Vujić ipak stiže u Trst i tamo postaje učitelj srpskog i nemačkog jezika. Često je odlazio u operu, gde je
vnimatelno, s visočajnom ohotom, slušao prekrasno angelsko slatkopjenije.
Putujući po Italiji, nije propuštao prilike da posećuje pozorišne i operske predstave. U Rimu je prisustvovao izvođenju opere Italijanka u Alžiru Gioacchina Rossinija i beskrajno se divio slavnoj prvoj Angelici Catalani. Vujić je već tada tvrdio da u pevanju opera ni jedan prosvećen narod na svetu ne može da prevaziđe italijanski. Sve ga je to toliko oduševilo da je odlučio da se posveti pozorištu do kraja života.
Joakim Vujić je spokojno živeo u Trstu i puštao svojoj mašti na volju, uveren da će svojim zanimljivim doživljajima baciti u zasenak samog Dositeja Obradovića.
Zapisao je istoričar Predrag Protić.
Čak je opisao kako je plovio morima, doživljavao brodolome i susrete sa gusarima. Spis je proglasio autobiografijom i trebalo bi da u toj autobiografiji kazuje suštu istinu. Međutim, taj spis je jedno hibridno delo, kombinacija autobiografije i autobiografskog romana ispričanog po konvencijama 18. veka u prvom licu, poput Defoevog Robinsona Crusoa ili Fieldingovog Toma Jonesa.
Iz Trsta je Joakim Vujić otišao u Budim, gde je 1805. štampao dva svoja prevoda, Fernando i Jarika i Ljubovna je zavist čez jedne cipele. Ali čak i ako bismo zanemarili Vujićev autorski doprinos u ovim komadima, njegova izuzetna energija i entuzijazam koje je ispoljavao u njihovom pripremanju i izvođenju potpuno bi opravdali naziv oca srpskog pozorišta.
Napisala je Darinka Simić-Mitrović u knjizi Sentimentalna povest srpskog pozorišta.
Srpski ustanak nije ostavio ravnodušnim Joakima Vujića. 1806. krenuo je u Srbiju kod Karađorđa, no stigao je samo do Zemuna. Imao je neprilika sa austrijskim vlastima i bio okrivljen da se dopisuje sa Dositejem Obradovićem. Proveo je u zatvoru 6 mjeseci i najzad proteran u Baju.
Iz Baje je otišao u Peštu, gdje je podučavao đake i štampao knjige, među kojima i nauku o prirodi jestestoslovije. Sent Andreje, tada još značajnog srpskog središta, nagovorili su 1810. godine Joakima Vujića da bude kod njih učitelj. Upoznali su ga sa bogatom udovicom Pelagijom. On se njome oženio, ali mu se taj brak nije dopao. Zapisao je:
"Obače da sam sedio s mirom, to bi bolje za mene bilo, nego što sam tuđu ženu, to jest udovicu, uzeo bio."
U Sent Andreji se zadržao do 1831. godine, ali je kod kuće boravio veoma malo. Odlazio je u Budim radi štampanja i rasturanja svojih knjiga, a još je više vremena provodio putujući od mesta do mesta i dajući pozorišne predstave, jer se više nije zadovoljavao samo da prevodi i priređuje pozorišne komade, već je želeo i da ih prikazuje gledaocima.
Zabeleženo je da je Joakim Vujić prikazao Kreštalicu, Papagaj, od Augusta Kocebua, 12. avgusta 1813. u Pešti. Glumci su bili srpski đaci iz peštanskih gimnazija koji su igrali ženske uloge, a i sam Vujić je učestvovao u predstavi igrajući ribara.
"Ovo je celom rodu našem poznato, da nitko od Srbalja do mene nije se popeo na teatralno pozorište. Pak da je na našem, srpskom jeziku onako teatralno predstavljenije dejstovao."
U novinama srpskim iz carstvujućega grada Vijene, 16. avgusta 1813. objavljena je beleška o predstavi, što je ujedno i prvi prikaz pozorišne predstave na srpskom jeziku.
S velikom radostiju saopštavamo čitateljem našim da je 12. odnosno 24. avgusta sodružestvo jedno učenika gimnazije peštanske veselu gospodinom Joakimom Vujićem s nemackoga prevedenu igru pod imenom Kreštalica u Pešti mađarskom pozorištu srpski predstavilo. Sodružestvo je igru ovu s osobitom radostiju i velikom vosklicanjem prisustvojušći ovde mnogočisleni zritelja tako delo, da je cela skupština veče ovo veselo i zadovoljno provela. Oda bi igra ova predteča i predskazanije bilo, da će se ukus Serbalja razviti i čuvstvovanija milog roda našeg oblagoroditi, čuvstvovanija kojima opštej polzi da žertvuje i vnutrene i vnešne dostojinstvo i cenu svoje podigne i ukrepi.
Posle izvođenja Kreštalice u Pešti, Vujić je prema sopstvenim rečima:
"Sa komadićem hlebca i jednom čašicom vodice
krenuo na svoja duga i neizvesna putešestvija, pripremajući i izvodeći po raznim mestima tadašnje ugarske komade, koje je sam napisao, preveo ili preradio. Bilo je to pravo čergarenje, jer Vujić nije imao obezbeđena nikakva sredstva. Najveći deo prihoda se predstava delio je u humanitarne svrhe, a tek ponešto zadržavao za sebe koliko da preživi."
Možda taj podatak može da ospori Skerlićevu konstataciju da je Vujić bio komična ličnost. Pritom je Vujić neprekidno bio pod prismotrom ugarske vlasti, osumnječen da je srpski ili ruski špijun, riskirajući da se opet nađe u zatvoru. Ali to ga nije omelo da svoje pozorišne naume ostvari do kraja.
Jovan Skerlić piše:
"Vujić ima zasluga samo kao prvi srpski spisatelj koji se jako zainteresovao za pozorište. Organizovao najranije srpske pozorišne predstave, zainteresovao srpski publikum za pozorišne predstave i dramsku književnost.
Drugo Vujićevo putovanje bilo je po Srbiji. Ona njemu nije bila daleka zemlja. Imao je da pređe samo jednu reku i da se nađe u zemlji svojih predaka.
I on je krenuo na put po Srbiji sa onim osjećanjem za avanturu i podvig, koji mu je očigledno nedostajao u trenutku kada je odustao od svog puta na daleki istok i zadovoljio se time da svoje putovanje izmisli.
Joakim Vujić je iz Ugarske prvi put došao u Srbiju 1823. godine i od tada bio u neposrednoj vezi sa knjazom Milošem. Posle putešestvija po Srbiji, koje će Vujić objaviti 1826. godine, knjaz Miloš ga je veoma zavoleo i nazivao ga sinom.
Vujić se, iako stariji 11 godina, obraća svome zaštitniku sa mili otac moj, najčešće ga moleći za novčanu pomoć ili pozajmicu, dok se žali na dugove ili prosto oskudicu, a kasnije i staračku nemoć.
Pokornjejše vas molim, mili otče moj, da ne slušate koje kakve lažne i nevjerovatne protiv mene reči od lažljivog, šantavog i zlobnog Vuka. Mi ovde, baveći se nekoliko dana,
piše Vujić u putešestviju po Srbiji,
zaključi smo 20. julija viditi i grad i druga turska pamjeti dostojna zdanja. I tako, na uručeni dan, pođe smo nastrojica iz Čaršije preko Kalimegdana u Gornji grad i pređe nego što smo bili i došli na kapiju, vidjeli smo mnoge šancove i bedeme koji gore imaju koševe pune, nabijene zemlju. Između koševa vide se crni topovi koji točkove od prepiljenih klada imaju i bez laveta jesu. Obače da je ovaj grad tako osobiti, zaista nije nego da je na prekrasnom carskom položeniju i da nikakav grad u Evropi tako lepo na dve reke kako što su Dunav i Sava ne leži kako naš Beograd. Zaista ovde ne može mi niko protisloviti i da ovaj grad kad bi se oporavio i u savršenstvo svoje pošao, da bi krasotom prevashodio sve evropejske gradove i ovde nikakva duša ne bi im protivorečila. Obače u sadašnjem, žalosnom njegovom položeniju gledajući ga, voistinu isti naš Beograd jest plača dostojan, jer bo samo do gornjeg grada doći ima se posla, što ćuprije i putovi jesu skoro svi porušeni, da jedva može se ići.
U istoj knjizi objavio je karakteristiku naroda serbskoga.
Serbi vopšće jesu takožde i prezrelno gostoljubivi, jer bo nema toga na svetu naroda da bi mogao serbski gostoljubijem prevashoditi. A to sam u mojemu putešestviju iskusiti mogao, jer bo gdje sam god s mojim momci dolazio, svuda bi me česno i ljubovno primili i po vozmožnosti ugostili, tako da bi mi i posljednji zaloga iz usta njihovi dali. Što se tiče oštroumija i ponjatija naroda serbskoga, zaista i ovde pohvalu zaslužuje Serbin, jer bo jedno serbijansko dete od 5 godina, što za 3 meseca nauči, to istinu ispovedam, da makar kakve budi druge nacije, od ravnog uzrasta dete za 5 meseci jedva ono isto postignuti može. A to se može posvjedočiti i s mađarski Serbi, koji u univerziteti, akademija i visoki učilišta svakda eminencije polučavaju, pak soštroumijem i ovim pročujinih naroda junost prevoshode. Serbi jesu takožde i dobri pevači, koji uz gusle, najviše po mehanama, različite pesme starih heroja i junaka popevaju, pak njihova junačka dela s teplim, ražarenim vostorgom pohvalno u oblake vozvišuju i diče. Nikakav narod, krom je jedini jelina u vreme stihotvorca Omira, ne bi mogao svoji junaka i vitezova herojska dela tako točno i sojuzno pevati kako naš serbski.
U Vujićevom putešestviju po Srbiji imamo u osnovi dva osjećanja, zapaža Predrag Protić.
Jedno je osjećanje srpskog narodoljublja, koje je toliko jako da Vujić ne pomišlja da u Srbiji može da postoji nešto što mu se neće dopasti i što ga neće ispuniti ushićenjem. Jer i ono što mu se čini da je znak zaostalosti Srbije, istovremeno ne izgleda mu i kao znak te zaostalosti. Sve zlo dolazi od Turaka, koji su dugo Srbijom vladali, tako da je pravo čudo što tog zla i zaostalosti posle svih svireposti nema i više nego što ga ima. Međutim, postoji izvesno osjećanje elitizma koje je toliko mnogo smetalo i onim srpskim narodoljupcima koji su dolazili iz Austrije noseći prosveštenije i Srbijancima koji su donošenje prosveštenija malo drugačije zamišljali.
Naime, knez Miloš je mislio da Srbiji nedostaju učeni ljudi, kao što jednom domaćinstvu nedostaju kosači, kovači ili neke druge zanatlije. On učene ljude nije posmatrao drugčije nego kao sluge, koji uz odgovarajuću nadoknadu u jednom velikom razgranatom domaćinstvu obavljaju određeni posao i koji, kao i svi drugi što rade stvari po nalogu, moraju da slušaju domaćina koji im je taj posao poverio. Knez Miloš je mogao da ima uvaženje prema znanju koje su naši prosvetitelji imali, ali on nije mogao da ima uvaženje prema njihovim ličnostima, rezanovao je knez. Da su oni nešto izuzetno, ostali bi kod svoje kuće i gledali svoja posla, a ne bi krenuli u daleki svet. Milošu nasuprot, naši prosvetitelji rezonovali su da su oni neka vrsta nacionalne elite, bez koje Srbija nikada ne bi mogla da postoji. Da su svi ti srbijanski glavari vojvode i knezovi kombinacija varvara i prostaka, koji bi trebalo da budu srećni, što su njihovi učeniji sunarodnici došli da ih usreće prosvećenošću.
Uprošćeno rečeno, i jedni i drugi za sebe su mislili da su elita i da onaj drugi tu elitnost, bilo iz nezahvalnosti, bilo iz nadmenosti, a bilo iz običnog bezobrazluka, neće da vidi.
krajem jula ili početkom avgusta 1833. godine, Joakim Vujić došao je u Kragujevac da zamoli kneza Miloša za dozvolu da osnuje stalno pozorište. Tada je iz Šapca u Kragujevac prispeo Josif Schlesinger sa svojom vojnom bandom. Sa tom i takvom bandom, Schlesinger je ubrzo postao jedan od najbližih i najkorisnijih saradnika Joakima Vujića. On je komponovao pesme i ostalu muzičku pratnju za Vujićeve komade, u kojima je, kako kaže Darinka Simić-Mitrović, muzika igrala veliku ulogu.
Vujić je došao u Kragujevac, piše Đorđe Maletić, s onom idejom koja ga je u Mađarskoj oduševljavala kad je u Pešti davao predstave, s idejom da u srpskom narodu budi svest o svojoj narodnosti, o svojoj istoriji svesti o lepom, plemenitom, uzvišenom.
Od najveće koristi po Vujića bilo je to što je u Kragujevcu zatekao direktora knjigopečatnje Adolfa Bermana i njegovu ženu Jelisavetu Jecu. Zalaganjem tog bračnog para, Vujićev teatar će dobiti i novu zgradu, tik uz zgradu knjigopečatnje. Teatar je započeo sa radom 2. odnosno 15. februara 1835. godine, na dan otvaranja Sretenjske skupštine.
Izveden je Eckartshausenov komad Fernando i Jarika. Repertoar pozorišta sastojao se od komada koje je Vujić prevodio i posrbljavao.
On je znao nemački i sa njega je mogao dobro da prevodi. No, kako je voleo da se hvališe, on se potpisivao i kao francuskoga i italijanskoga jezika profesor i raznih jezikov učitelj.
Preveo je dela 11 pozorišnih pisaca, najviše Kocagua. Bile su to šaljive igre, društvene komedije i istorijske drame. Imao je običaj da izvor ili netačno navede, ili ga sasvim prećuti, uzalud pokušavajući da sebe predstavi originalnim piscem pozorišnog komada. Vujićeve predstave u Kragujevcu istina gledali su samo knjaz Miloš i njegovi dvorani, uz veoma mali broj drugih pozvanih ljudi. Ali je tada svakako rođena zamisao o stvaranju pozorišta u Srbiji.
Kao direktor teatra, kako sebe naziva u jednom pismu, Vujić je uglavnom boravio u prestonici Kragujevcu, ali je odlazio i u Požarevac, da tamo pred knjazom daje predstave. Izvesno je da je duže ili kraće vreme provodio u Beogradu, pa je moguće da je i tu davao predstave.
Za zasluge učinjene Srbiji, knjaz Miloš je Vujiću odredio penziju od 120 talira, koja mu je isplaćivana sve dok Miloš nije proteran iz Srbije, juna 1839. godine.
No i pored toga imao je običaj da se starom Vujiću nemilosrdno podsmeva, kao što je u ostalom činio i sa Vukom Karadžićem i sa mnogima iz svoje okoline.
Tako je jednom prilikom izdao nalog da se Joakimova karikatura nalepi na vrata i zatim čekao da vidi kako će upravnik teatra reagovati, ne znajući čije je to delo. Vujić je uzrujan i uvrijeđen došao da se požali knjazu. On se tobože mrštio i ljutio i obećavao da će krivca strogo kazniti, dok se u sebi slatko smejao. Jovanu Skerliću smeta Vujićev odnos prema knjazu Milošu, ali mu ne smeta isti takav odnos Dositeja Obradovića prema Josifu II. Kod Dositeja Skerlić u tome vidi jednu konvenciju vremena, a kod Joakima Vujića izraz slabog udvoričkog Vujićevog karaktera.
I makoliko je u svojoj oceni Miloša kao autokrate Skerlić bio u pravu, On je u isto tolikoj meri nepravedan prema Joakimu Vujiću, koji je u Milošu video simbol obnovljene Srbije i bio spreman da ne primeti sve Miloševe slabosti i mane.
Jedan od primjera za to je kada Joakim Vujić, da bi zavarao cenzuru, razgovore o srpskom ustanku, o kojem se u Austriji nije smelo govoriti, unosi kao vežbanja u svoj udžbenik francuskog jezika.
Godinu dana posle proterivanja njegovog dobrotvora knjaza Miloša i gubitka penzije, Joakima Vujića je zadesila još jedna nesreća. Požar je uništio njegovo imanje u Baji i...
sve u grozni pepel preobrati, ali ništa od imenija moga nije mi tako žao kao moje sirote biblioteke,
koju više za dobitiju ne budem i koja me je stajala do blizu 8000 forinta srebra.
Bolestan u 68. godini krenuo je na putovanje u Rusiju, nadajući se da će dobiti pomoć za štampanje knjiga. Preko Vlaške i Moldavije stigao je i do Besarabije i Odese. U ruskom manastiru Grižavka, u kome je arhimandrit bio Srbin, Spiridon Filipović, ostao je skoro 2 godine. Zatim se vratio u Zemun i iz njega u Srbiju.
Živeo je teško, bolestan i star. Još jednom je pokušao da od Sovjeta dobije penziju, naglašavajući da je za srpski narod.
Dosta pristojne zasluge činio, između kojih povejša jest, što sam ja blizu 4 mjeseca Srbiju obilazio, znamenite retkosti, kako ti svete manastire, crkve, reke, važna mesta i varoši, s opasnosti u života moga prolazio i ponaznačivao, pak naposledak, sopstvenim izdivenijem mojim, knjigu pod imenom Vujića, putešestvije po Srbiji, na svet i izdao, koja knjiga uveren sam da je celoj Srbiji poznata, a takožde istu knjigu razaslao sam ja po različita biblioteka univerzitetski, kako ti u Angliju, Oksfordu, u Pariz, Rim, Berlin, u Rosiju.
Sovjet nije ganulo ni što je pod tačkom 2 napisao da je on
prvi bio koji sam u Srbiji teatar otvorio i put ka Blagovo obreženiju pokazao i s tim dokazao šta prosvešteni narodi čine i kako sebe Blagovo obražavaju.
Star, bolestan i gotovo bez sredstava za život, Joakim Vujić umro je u Beogradu 8. novembra 1847. godine i sahranjen na Palilulskom groblju. U srpskim novinama objavljena je kratka beleška da se preselio u večnost mnogo zasluženi za rod srpski literator i slavenosrpski spisatelj Joakim Vujić.
Što Vujićeva dela nisu bliža današnjem čitaocu, uzrok je i jezik kojim su pisana. On je, kao i ostali njegovi savremenici, Vukovi protivnici, pisao slaveno-serbskim jezikom, čudnom mešavinom narodnog, ali prilično iskvarenog srpskog jezika i reči iz crkveno-slovenskog, to jest rusko-slovenskog i ruskog narodnog jezika i mnogo stranih neslovenskih reči.
Neosporno je da je u duhovnom podizanju srpskog naroda među Dositejevim sledbenicima zauzeo prvo mesto.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Vojislav Stanojčić, Radmila Tujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Milana Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović.